No niin, sitten on champagneit juotu ja vappupillit puhalleltu. Se on nimittäin Ajatuksia autoista 50. jakso. Olisitko, Lauri Ahtiainen, uskonut, että olemme 50. jakson kohdalla, kun vuosi sitten aloiteltiin showta?
No sitä mä en sinänsä ikinä epäily, että eikö me niinku juttua, mä en sanoa, että asiaa, mutta sitten mä tosiaan, että sinne ei ole vähän pahasti pieleen. Kyllä mä arvoin, että kyllä me niinku juttua riittää tuota 50 jaksoon. Enemmän mä hämmästynyt siitä, että me riittää myös ilahduttavan paljon kuulijoita 50 jaksoon. Ja määrä on hämmästyttävän kasvava. Eli lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka olette olleet mukana matkassa kuuntelemassa.
Jo vain. Ja ilmeisesti Instagramista päätellä on tullut aika mielenkiintoisia, jopa osin pitkäsanaisia palautteita.
Joo, tosi hyvä. Noita on aina todella kiva saada, kiva lukea ja siitä on tullut hyviä ideoita, että miten viedään eteenpäin.
No niin, koska esittelin sinut äsken, niin esittelen itseni. Olen siis tuttuun tapaan 50 jakson ajan Aake Kinnunen ja ei kai siinä sen ihmeempää. Me ajateltiin tehdä tämmöinen entistäkin vapaamuotoisempi freestyle-juhlajakso sen kunniaksi, että ollaan 50. ja käsittääkseni tämä on niin lähellä myös yhtä vuotta kuin tällä meidän nykyisellä nauhoitustahdilla pääsee.
Joo, koska meillä kesällä jäi muutama jakso tekemättä lomateknisten, teknisten että lomasyiden takia. Mä oon ensimmäisen jakson merkannut 5.4. Eli toisin sanoen me oltaisiin nyt pari päivää myöhässä.
No se kuvastaa kyllä tätä showta aika hyvin. Pari päivää myöhässä.
Mutta hei, otetaan semmoinen filosofinen lähestymiskanta. Mitä sulla tulee mieleen numerosta 50 autokontekstissa?
No just tänään, kun kysyt, niin siitä tulee mieleen Alfa Sud, joka täyttää 50 vuotta tänä vuonna.
Aika hyvä lähtökohta.
Eikö? Joo, siis eräs avustajamme oli kirjoitellut lyhyen muistelujutun tästä aiheesta ja taittelin sen tuonne meidän viikonlopun tulevaan ohjelmistoon. Ja totesin, että niin, tässähän on tämmöinen 50. summa, eli viime vuonna juhlittiin muun muassa Citroen GS ja Range Roveria ja tänä vuonna juhlitaan sitten Alfa Sudia, joka ei nyt ehkä ihan samaan nerokkuuteen yllä, mutta omanlainen niin kuin mielenkiintoinen projektinsa sekin.
Jos aloin katsomaan, mitä autoja julkaistiin vuonna 1971, niin täällä on Alpine A310.
Ai niin, sekin. Se oli mun mielestä autoprojekti, mihinkä toi nyt viime viikolla menehtynyt Robert Opron, eli Citroen SM-piirtäjä, niin hän oli myös 310 piirtäjä.
Joo, taisi olla. Ilmeisesti vasta 76 Opron hoiti faceliftin. Huomatkaa taas oikeaoppinen ranskalainen ääntäminen. Kato, kun Opronhan tuli Renaultille vasta vuonna 75 ja se auto tuli 71.
Muistin vaan, että 310 ja Opron, mutta...
Joo, niin mäkin, mutta näköjään se olikin facelifti. 120 Fiat.
Joo.
Ja Paas.
127 Fiatilla on kyllä aika 102... komea sukupuu 50-vuotiaaksi.
Joo, ja siis tämähän on monella tapaa niin kuin paljon merkityksellisempi Fiat kuin voisi edes kuvitella. Koska eikö 127 ole ensimmäinen etuveto Fiat?
Se on siinä ja tässä, mutta joo, hyvin paljon mahdollista. Alfa Sud oli ensimmäinen etuvetoinen Alfa Romeo. Niin siinä olisi niin kuin tiettyä järkeä, että 71 on ollut sitten ilmeisesti etuvetoinen.
Anteeksi. Nyt mulla meni, mulla meni sekaisin. 128 oli ensimmäinen etuvetofiat, että se tuli jo 69, koska mä olin just sanomassa, että paljon merkittävämpi auto kuin ehkä usein puhutaankaan, mutta se oli 128, eikä 127. Okay. Merkittävämpi lähinnä sen takia, että 128, josta siis nyt emme puhu, käytännössä niin kuin oli ensimmäinen auto, jossa oli niin kuin nykyaikaisen etuvetoisen polttomoottoriauton perusteella poikittaismoottori, vaihteisto niin kuin erotettuna, ettei samaa öljykiertoa niin kuin mini. Oliko tässä myös MacPersoni edessä, no tietenkin etuveto, ja olikohan yhdistukiakseli vielä takana. Eli auton suunnittelu Dante Giacosa, joka teki myös Fiat 500, niin oikeastaan käytännössä kaikki Fiatit, joiden teki Fiat on olemassa tai relevantti, niin hän suunnitteli tämänkin ja toi käytännössä niin kuin vaikka ehkä golfia, että näitä pidetään niin kuin kantajaisena hatchbackille, niin periaatteessa se mekaaninen rakenne esiteltiin 128.
Se oli yllättävän hyvä puheenvuoro autosta, josta emme puhu.
Niin, mä mietin kanssa samaa, että kerrankin puhun asiaa, mutta asian vieressä.
Mun mielestä me voitaisiin kyllä niin kuin brändätä tämä koko show sillä, että 50 jaksoa sitä, että emme puhu asioista.
Sitten Ferrari 365 GTC 4, eli tämä on, niin kuin, tämä on mun mielestä niin kuin super unohdettu Ferrari, koska tämä tuli tämä on niin kuin periaatteessa Daytonan tyylinen, mutta 2+2 paikkainen. Eli tämä tehtiin 71-72. Ja tässä on vähän niin kuin tämmöinen Coca-Cola-pullon muoto. Tässä yhdistyi niin kuin klassisen Ferrin tämmöinen niin kuin pehmeät, pyöreät linjat, ja sitten 70-luvun Ferrarin tällaiset terävät linjat. Tämä on ihan jännän näköinen auto, mutta jostain siis tätä ei tehty kuin ihan 2 vuotta, ja sitä korvattiin tämä 400-sella, joka on tunnettu muun muassa jossain Daft Punkin musavideossa oli.
Joo.
400 Ferrihan on niinku se kulmikas auto, mitä jokainen Volvo haluaisi oikeasti olla.
Mun mielestä 400 Ferrarista kertoo aika paljon se, että jos se pitää esitellä Daft Punkin avulla.
No, mutta se on ehkä siistiä, mitä silloinkin ne tehty.
Niin, se just, että niin kuin normaalisti Ferrarilla on jonkinlaisia omiakin ansioita.
No se on totta. Mutta toisaalta sille ei mitään väliä, mitä Ferrari teki vuonna 71, koska vuonna 71 Maseratilta tuli Bora.
Ui.
Ja tämä on se automaailman jännempi Bora. Siis
totta.
Ehkä sanotaan, että jos Maseratilla menisi tänään yhtä kuin Ferrarilla tai Lamborghinilla, niin mä veikkaan, että noi 60-70-luvun Maseratit olisi paljon korkeammassa maineessa kuin ne on nyt, koska noi on aivan järkyttävän upean näköisiä autoja, ja onhan ne kovassa arvossa, mutta todennäköisesti hohtoa vähän laskee se, että nyt me haetaan niin kuin sitä glamouria jonkun Levanten kautta.
Älä nyt kuule, ohitin Kehä Kolmosella Levanten, joka veti venetraileria, jossa oli purjevene. Mun mielestä siinä ollaan niinku...
Mutta eikö Levante ole joku tuuli? Niin kuin useammat Maseratin nimet, hän on aina tuulia, niin purjevene ja tuuli ja Maserati, niin sehän on ihan täydellä.
Se on erittäin hyvä, ja kyllä mun mielestä niin kuin jos merellistä teemaa haetaan, niin kolmikärki on sieltä paremmasta päästä, että verrattuna siihen, että Volvo Ocean Race ilmeisesti tarkoittaa sitä, että vedet tulee kattoantennin kautta sisään, niin...
Vuonna 71 julkaistiin näköjään myös Mersun RS7 korin S:llä, mikä jatkui vuoteen 89 asti, eli tosi pitkä ura, ja ihmisen, mun mielestä yksi tapa määrittää ihmisen ikäluokka on se, että mikä on sun lapsuuden S:llä. Etenkin, että lapsuutta 50-60-luvulla sanoi, että se on tämä Lokin Sipi-johdannainen 300 S:ltä ja sitten sen pienempi 190 S:llä. Sitten 60-luvun lapset sanoivat, että se on Pagoda. Mm. Ja sitten 20 vuosikymmenen ajan se SL oli tämä 107 kori. Ja sitten 90-luvun käytännössä oli tämä 129 kori.
Mm.
Sitten Morris Marina, ei puhuta siitä.
Sitä ei tosiaan tarvitse.
Joo. Mutta jos unohdetaan tämä vuosi 71, koska tämä ei sinänsä liity muuta kuin ainoastaan tänä vuonna se liittyy numero 50, niin
verrattuna niihin kaikkiin muihin vuosiin, jolloin me tehdään jakso numero 50.
Älä nyt ole noin tuommoinen looginen. Niin totta, mä sanoin, numero 50 tuo ehdottomasti eniten mieleen Ferrari F50.
Totta.
Ja sanotaan, että vaikka F40 on se, niin kuin se kovin Ferrari ilman muuta, niin silti F50 oli kuitenkin se mun nuoruuden Ferrari. Niin siitä on aina vähän paha niin kuin ohittaa. Jos mä saisin valita, että millä mä noista ajaisin, niin kyllä mä olisi pakko valita se F40, koska mä tykkään sen konseptista eniten.
Mm. Ja... Tavallaan joo, tavallaan. Voi saattaisin kyllä ehkä valita sen F50, koska onhan toi niinku häiriintyneen fantastisen Ferrari-mainen konsepti toi, että heitetään F1-moottori autoon ja lähdetään kadulle.
Niin, ja mua ei haittaa sen nykyinen ulkonäkö. Ei se ole läheskään niin siisti kuin F50.
No joo, ei siis, mutta siis muistan, kun Skidinä näki F50 ensimmäisen kerran, niin oli sitä mieltä, että ai nyt ne on lisännyt tuohon keulaan noin ilma-aukot. Että no joo. Se tuntuu niin kuin enemmän malliversiolta kuin täysin omalta malliltaan, mutta sitten myöhemmin rupesi lukemaan näitä konetilaeroja, ja siinä kohtaahan nämä kaksi alkaa erkanemaan aika hyvin toisista. Toinen on mun mielestä, mikä on mielenkiintoista, että Evo teki parinkin otteeseen mun mielestä vertailun, missä oli F40 ja F50 samassa testissä, ja molemmilla kerroilla F50 voitti.
Joo, sama oli tämä Chris Harris oli se tosi makea video, missä se ajeli vaan Walesissa olevalla Englannin radalla sivuluisussa niin kuin tunnin.
Joo, olikohan se toinen testi muuten se Chris Harrisin juttu, mutta...
Joo, joo. Ja mä mun mielestä se vaan sanoin, että molemmat on huikeet, mutta mun mielestä ehkä se merkittävin pointti oli se, että F50 ei jää F40 varjoon, vaikka F40 mukana tulee niin järjetön status. Että mä veikkaan, että mä valitsisin F40, mutta jos mä valitsisin F50, niin mä olisin todella tyytyväinen, että mä tein tämän valinnan. Mutta hei, tämän voi ratkaista. Jos satut omistamaan sekä F40 että Ferrari F50, eikä sulla ole mitään käyttöä autoillesi, niin kutsu meidät ihmeessä kylään.
Niin, no se on tietysti, tämä kuvastaa vähän meidän Italian jakson teemaa, että suostumme ajamaan Ferrarisi. Niin suostumme ajamaan Ferrarisi myös, jos ne ovat vanhoja ja näitä niin kuin rajatun superautostatuksen saaneita keräilyharvinaisuuksia.
Suostumme ajamaan myös paremmat Ferrarisi.
Niin.
Ai että, mitenköhän muuta, automaaleja 50. 50, se ei, Volvo S-kautta V50 ei ole ehkä Volvo-historian kovin juttu. Merso oli jotain 50 AMG-malleja, mutta nekin oli, ne jäi vähän niin kuin varjoon. Käytännössä 55 oli sit se, mihin päädyttiin aika nopea. 50, no se, jos olisi 5-venttiilinen V10, niin siinä olisi 50 venttiiliä, mutta mun mielestä maailmassa ei ole ollut yhtään 5-venttiilistä sarjatuotanto V10. Formula 1 varmaan oli V10 aikakaudella, mutta...
Niin, se on tietysti vähän harvinaisempi. Ehkä siinä on meidän tämän jakson teemamoottori. 5.0 on tietysti kans, mutta...
Miksi me ei juhlittu, vaikka näitä bileet jaksossa numero 39, niin me oltaisiin voitu puhua E39 Bemarista?
Se on kyllä totta, E39 Bemarista voisi puhua melkein mikä jakso tahansa ja näin, mutta ehkä se pitää ottaa jossakin tuolla myöhemmin käsittelyyn. Sitten olisi tietysti voinut puhua monesta muustakin.
Niin siis, sitä mä just mietin, että 50 on tosi vaikea numero niin kuin juhlistaa mitään.
No on, siis on huomattavan paljon helpompi juhlistaa erilaisia ikäaiheita kuin välttämättä erilaisia autoaiheita, koska melkein kaikki MX-vitonenkin on vaan vitonen, ja sitten siinä vaiheessa, kun Mazda laittaa sinne nollan perään, niin se on CX, ja sitten se on katumaasturi.
Niin, ei unohdetaan toi ajatus heti. Mä oon ihan varma, että nyt on joku tämmöinen kuplavolkkarin kokoinen auto, mikä me unohdetaan.
Todennäköisesti. Olet, se kuvastaa myös tätä podcastia tosi hyvin. Unohdamme autosi.
Unohdettuja
autoja. Unohdettuja ajatuksia autoista.
50. Ehkä mun tulee lähinnä mieltä, että jossain sähköautossa voisi olla noin 50 kilowattituntinen akku.
Joo, koko PSA-konserni.
Niin, mutta ei tämäkään nyt oikein sellainen niin kuin
50 olisi tietysti myös mopon iskutilavuus.
Se on totta, ajatuksia mopoista. Siis, onko mä ikinä tunnustanut ääneen tässä podcastissa, että mä en ole ikinä ainoa mopoa?
Et, mutta ei se mitään, en mäkään muistaakseni ole ajanut.
Tai itse asiassa
Pappitunturin kyydissä istuin joskus skidinä, mutta...
Kyllä mä veikkaan, että mä saatan ehkä puhua tuosta siinä jaksossa, kun mä yritin analysoida moottoripyöriä autoherrasteen näkökulmasta. Oli varmaan meidän historian huonoimmat klikkiluvut.
No, mutta ei tätä klikkien takia tehdäkään.
No, se on kyllähän totta, ääntä on vaikea klikata.
Mm. Tai sitten siinä kohtaa, kun ääni klikkaa, niin yleensä tulee kuulijapalautetta mikrofoneista. Joo, mitähän täällä on? 50 autoa, jotka täytyy ajaa.
Toi on aika kovaa.
Joo, Autocar on tehnyt, ystävämme Andrew Frankel on kirjoittanut itse asiassa viime vuonna tämmöisen bucket list-tyyppisen 50 autoa, jotka pitää ajaa ennen kuin kuolet. Siellä 50 BMW M3 E46. Jes, ollaan saatu jotakin aikaiseksi. Noniin. Ja sitten siellä on 49 Ford Model T, joka tietysti on ansaitulla paikalla niin kuin tärkeänä autona, mutta voin kyllä sanoa, että ei sitä kyllä kovin usein tarjota ajettavaksi. Eikä hallintalaitteet muistuta nykyisiä.
Voisi olla tosi mielenkiintoinen ajaa. Mun on vaikea, siis eihän T-Fordia niin kuin ihan turha sit on tavallaan alkaa miettimään minään niin kuin autona. Siis tavallaan, tämä on ehkä vähän tyhmästä.
No siis mä ymmärrän, sä haet tälle nyt sitä samaa kuin Mercedes haki sillä, että niiden automuseo alkaa hevosella.
Niin, siis
että ei kyse ole liikkumisesta.
Niin, ja T-Fordin merkitys ei ole se, että minkälainen se on autona. T-Fordin merkitys on se, että mitä se teki ihmiskunnalle, että nostettiin, tai itse asiassa, miksi se nostettiin niin kuin ihmiset hevoselta autoa, koska valtaosa autoista on matalampia kuin hevoset. Niin. T-Fordi laski ihmiset satulalta rattiin. Se ei kuulosti yhtä niin ylvältä.
Ei. Alentaminen ei ole niin ylvästä kuin ylentäminen.
Vaikka alentaminen olisikin yleensä. No joo, taas menee filosofiseksi. Mutta tavallaan, joo, T-malli olisi siisti, samoin se Daimlerin patentwagen. Vehollakin on replika siitä alkuperäisestä. Mersu teki ihan niin kuin itse, mä en muista, oliko auto 125 vai auto 100 vai mikä, varmaan joku tähän liittyvä juhla. Se oli varmaan auto 125 vuotta, eli vuonna 2011. Niin ne teki kasan replikoita siitä alkuperäisestä patentwagenista, ja Veholla on yksi semmoinen. Sinänsä olisi joskus siihen mielenkiintoista kokeilla, että minkälainen sitä on ajaa.
Se on kyllä myös totta, että se on varmaan auto, jota on huomattavan paljon helpompi ajan Gran Turismossa kuin oikeasti, mutta kyllä se pitäisi silti kokeilla.
Joo, mä muistaakseni yritin joskus, se tuli Gran Turismo 4 vissiin.
Joo.
Mä yritin ajaa Le Mansia sille, en siis 24 tuntia, vaan niin kuin yhtä kierrosta Le Mansin rataa, ja siinä on muutama mäki, josta se auto ei selvennyt. Että
joku on kanssa, joku vissi oli aikonut kiertää Nordschleifen sillä koska myös Nordschleife tuli Gran Turismo 4, niin ajattelin yhdistää nämä kaksi uutuutta siinä pelissä, mutta sitten siinä on, koska Nordschleifessa on ihan oikeita mäkiä, niin oli tiettyjä haasteita, mutta ilmeisesti osalta vaihtoehtona on myös haksata sitä peliä niin, että sinne saa ihan sen verran hevosvoimia kuin haluaa, jonka jälkeen se on aika villi ajettava.
Tiedätkö villistä ajettavasta, minun tuli yhtäkkiä tämmöinen järjetön välähdys.
No kerro.
Gordon Murrayn T50.
No T50 on kyllä aika hyvä 50.
Et sanotaan, että jos sä otetaan Gordon Murray kuuntelet tätä jaksoa, niin ota ihmisessä yhteyttä, voimme tulla ajamaan autosi.
Voimme tulla ihailemaan Hawaii-paita kokoelmaasi. Joo, siis on ihan totta, että et sinä mielessä tosi mielenkiintoinen kampe ja tavallaan tosi osuva myös tähän 50 teemaan, koska se on varmaan ollut lukuisin Citroenien lisäksi yksi harvoista automallista, josta olemme olleet niin kuin ihan oikeasti innoissamme tässä shown aikana. Ja sitten, koska se on niin yhtä aikaa tosi raikas konsepti ja toisaalta tosi perinteinen, niin myös koko automaailma tuntuu olevan aika innoissaan siitä.
Joo, toisaalta se on mun mielestä hyvin pitkälle niin kuin uudelleen lämmitelty McLaren F1. Toisaalta taas, kun me aina kritisoidaan niin paljon sitä, mitä automaailma on nykyään. Tai tavallaan, että tosi moni asia automaailmassa menee parempaa päin koko ajan. Mutta on sitten myös niitä tiettyjä asioita, joissa mä en ole ihan varma, että onko se kehityssuunta kuitenkaan. Niin kuin, sanotaan, että just jos puhutaan polttomoottorimalleista, niin yhä jatkuvasti tiukentuvat päästömääräykset ja tällaiset, niin niin alkaa vähän vaikuttaa just ajettavuuteen, mitä on puhuttu vaikka näistä Audin dieseleiden reagoneista vastaavista ja tietyt ajoavustimet, ne saa aika paljon päällä, mutta on tämmöistä niin kuin tiettyä kehitystä, jolla on hyvä pyrkimys ja ehkä isossa kuvassa mennään tietenkin eteenpäin, jos vaikka autojen aiheuttamat ilmansaasteet laskee ja hengitysilmanlaatu paranee. Totta kai se on merkittävämpi asia kuin se mun autinto ohjauspyörän takana. Mutta tavallaan ei se poista sitä merkitystä, että on osa-alueita, joissa ennen oltiin etevämpiä ja on jouduttu tekemään tietoisia kompromisseja pitkin hampain. Että on pakko ollut tinkiä jostain vanhasta hyvästä, jotta saadaan jotain uutta hyvää. Ja se tavallaan johtaa siihen, että uudet autot on ajuttomampia, mauttomimpia, usein objektiivisesti myös parempia, mutta sitten toisaalta harrastajana, kun sä voit keskittyä niihin auton parhaisiin puoliin, niin ne monet vanhat autot tarjoaa enemmän. Ja sitten mä mietin, että T50 vai McLaren F1, niin jos niiden välit saisi valita, niin kummalla ajaisit? Ja et omaksi vaan, saisit jomman kumman niistä niin kuin päiväksi ajoon.
Nyt on kyllä aika pahaa loppujen lopuksi. Kyllä mä luulen, että pitäisi ihan baseline-meiningillä niin ottaa se McLaren F1, koska se on kuitenkin se yhden aikakauden, just tämän Ferrari F40 aikakauden tavallaan tämmöinen niin kuin benchmark ja päätepiste, ja sen ajan superautosodat vähän niin kuin loppui siihen. Ja se on kuitenkin auto, johon edelleen tänä päivänä monia autoja verrataan eri asioissa, niin mä luulen, että se olisi ehkä niin kuin tärkeämpi hoitaa pois alta. Mä luulen, että sitten taas jos vaihtoehtona olisi joku hyvä moottorirata ja sanottaisi, että kun poistut täältä, niin se ajo-oikeus päättyy. Niin ehkä semmoisessa se T50 voisi olla mielenkiintoisempi. Mä luulen, että se voi ehkä tarjota enemmän kuin perusversio F1:stä, mutta
Mitä siis toi 40, mitä sanoit, että F1 on niin kuin aikakautensa F40, niin kuinka paljon siitä johtuu, siitä seikasta, että etenkin internetin myötä se automaailma, jonka kanssa me ollaan päivittäin tekemisissä, on englanninkielistä ja hyvin vahvasti brittiläistä. Ja jos me katsotaan englantilaisen autojournalismin tai yleensä niin kuin autoviestinnän, mutta totta kai pääsisi jo niin kuin medioitteen juttuja, niin totta kai kotimaiset asiat aina kiinnostaa. Ne on ansaitusti ylpeitä, vaikka McLaren F1:stä, mutta vaikuttaako sen siihen haloasemaan myös osittain se, että briteillä ei ole ollut hurjan paljon muita ilonaiheita.
Niin, ja sitten kyllä noilla brittijournalisteilla on tunnettu tapa vetää himaan päin noissa jutuissa monta kertaa. Kyllä sieltä sitten yleensä, sanotaanko vuotta tai kahta myöhemmin, kun ne niin kuin innokkaimmat ennakkojutut, semmoiset tavallaan kanteen tulevat Britannian vastaus XYZ:lle, jutut on julkaistu, niin sen jälkeen rupeaa tulemaan niitä vähän haaleampia juttuja, mutta en mä tiedä, mun mielestä F1 on ollut aika hyvä kuitenkin niin sanottu tämä track record tuolla median puolella vielä tänäkin päivinä myös niin kuin ei-brittien keskuudessa. Että en mä niin kuin siihen usko, että se sillä tavalla vaikuttaa, ja sitten mä luulen, että se varsinainen superautosota loppuu taas sitä varten, kun ketään ei enää naurattanut, kun joku onnistui vihdoinkin taas lyömään kaikki numerot kertaalleen.
Se on joo, sen suhteen oot oikeas, mutta mua kiinnostaa silti älyttömän paljon lukea joku saksalainen arvio McLaren F1:stä sekä uutena, että tietenkin nyt parikymmentä vuotta myöhemmin, mutta taitaa olla niin vähän.
Mä oon kiinnostunut sukea italialainen arvio.
Myös se. Mutta esimerkiksi tämä mainittu Chris Harris, joka hehkotti hurjan paljon F40 ja F50 siinä videolla, mikä mainittiin, niin mun käsitys on, että Harris joskus kommentoi, että hän ei ole kovin suuri McLaren F1 fani.
No hän ei ole myöskään kovin suuri MX5 fani. Että
On kyllä sanonut, että ykköskorsella on hetkensä.
No, joo, mutta niin kuin, tämä pointti on ehkä tässä tämä, että edes Chris Harris ei ehkä ole niin kuin...
Ei toki, mutta tavallaan niin kuin, kun nyt puhutaan autoista, joita äärimmäisen pien määrä tyyppejä on päässyt ajamaan niin kuin varttivastaohjausta meiningillä, niin se käsitys siitä, minkälainen auto McLaren F1 on, sitä kautta perustuu niin kuin hyvin pienen joukon sanomaan, jolloin siinä on hyvin iso riski, että se meidän koko käsitys on pikkasen vääristynyt. Mutta en mä nyt siis lähde sanomaan, että se olisi sen takia, että meillä olisi väärä käsitys, eli varmaan ihan eeppinen laite. Mutta sitten olisi mielenkiintoista myös se, että kuinka paljon sen auton huikeudesta perustuu siihen Bemarin moottoriin.
Se on ilmeisesti joo. Mun mielestä toi, eikö Frankel ollut nyt hiljattain Smoking Tairin vieraana?
Joo.
Justiin, niin hänhän muistaakseni siinä hehkutti just tätä F1:n BMW-moottoria, että se on niin kuin yksi kaikkien aikojen myllyistä.
Mutta sanotaan, että jos mietitään, että toisaalta jos McLaren F1:stä ei olisi tullut, niin miten me suhtauduttaisiin vaikkapa joku RX-20, joka oli mun mielestä sinänsä tosi hienon näköinen auto, mutta kuitenkin aika eeppinen floppi.
Se oli kyllä joo. Se floppiasema oli kanssa ehkä semmoinen, mikä aukesi niin kuin vähän myöhemmin, että silloin vuonna Telefax ja modemiäänet, niin autotieto perustui omalla kohdalla aika paljon videopeleihin. Tästä muistaakseni puhuinkin videopelijaksossa. Ja Need for Speed 2 oli siitä harvinainen, että siihen oli EA pistänyt ihan törkeen kasan rahaa sillä, että he oli käynyt kuvaamassa siis periaatteessa musiikkivideot jokaisesta autosta.
Joo, se oli ihan törkeen siisti
juttu. Se oli aivan törkeen makea. Siinä oli myös toi, mä joskus katsoin sen ja sen säveltäjän nimenkin, mutta se oli siis Need for Speedin hovisäveltäjä, joku japanilainen kaifari, joka teki niihin niin kuin ekoihin peleihin musat. Ja että just semmoista niin kuin ysärin alun transe, tai niin kuin oikeastaan, miten sen sanoo, transe pop rock poljentoa, ja sitten tosiaan ne niin kuin ihan se niin kuin röyhkeästi semmoisella music television, niiltä ajoilta, kun music televisionilta tuli musiikkia, meiningillä kuvattu nopean leikkauksen ja heiluvien kamerakulmien ja niin kuin näin, niin ne videot, niin niiden perusteella olin sillä tavalla, että ei vitsi, koska sillä XJ220 oli myös paras biisi, ja sitten se oli se, onko se viininpunainen vai liila, mutta joka tapauksessa se auto, niin se oli ihan törkeän makeen näköinen, ja muistaakseni olisiko sillä ollut vielä, se oli jollakin, joku niistä suoritusarvoista oli mun mielestä pelin paras, jostakin syystä, niin sitten oli vaan sitä mieltä, että ai vitsi, toi on makea.
Joo, siis kyllähän se periaatteessa, se oli kaiken puolin hieno auto, sen ongelma oli enemmänkin toi ajankohta, millä se tuli ja miten se viestittiin. Et se julkaistiin nelivetonen V12 ja sitten tuli takavetonen, minkä metro, onko se nyt 6R4 vai se B-ryhmän kilpuri, niin sen kisamoottorin johdannaisella tuputurpa V6 vakonen, niin se... Tavallaan niin kuin se mokattiin, että auto oli hieno, mutta jos sitten V12 ja neliveto ei olisi ikinä otettu esiinkään, niin tilanne olisi jo ihan erilainen.
Joo, se on tietysti vähän ongelmallista, varsinkin tuossa hintaluokassa ruveta ottaa käsirahoja vastaan autosta, joka toimitettuna on täysin eri kuin mistä puhuttiin.
Niin, puolet sylintereistä, missä se ne on?
Niin, mites se neliveto? Niin, no,
mikä
veto? Ootas, tulee softapäivityksen.
Mut joo, taas päästi aika kauas tästä 50-vuotisjaksosta.
Mutta... No mun mielestä se on ihan hyvä, että me mentiin niinku F1:stä XJ220, niin se 50 nyt ihan jää siihen keskelle, mutta melkein.
No melkein, joo, melkein.
Että kyllä voi sitten hilata, täällä on listalla kuitenkin kaikkea Fiat 500-sesta. E30 M3:een, Caterham 7 ja muita vastaavia hyvin tyypillisiä, Alpin A110.
Uusi vai vanha?
Katsotaan, onko tämä peräti uusi?
Se on kyllä.
Joo, uusi. Siellä 10 tällä listalla.
Se on kyllä nykyautoista. GR Yaris oli semmoinen, mitä mä kiinnosti ihan super paljon päästä ajamaan. Ja toi on kyllä hyvin korkealla. Nyt kyllä mä hurjan paljon kiinnostaa ja kiinnostaisi toi uusi M3, M4, koska vaikka sanoin hyvin suoria asioita nelossarjan kupeen ulkonäöstä, niin M440i oli jo tosi siisti auto ajaa. Niin on mielenkiintoista nähdä, että miten M3, M4 sitten lähtee siitä. Ilmeisesti aika lupaava ensireaktio on ollut kyllä noilla malleilla.
Joo, ilmeisesti autot on tosi hyviä. Mun mielestä niin kuin synkeimmät kritiikit on ollut siis sitä, että varsinaisesti että ihan hyvä M3, eli hyvin samankaltainen kuin edeltäjä. Tai niin kuin...
Niin, toi kuulostaa vähän pahalta, koska se niin. Edeltäjä oli ihan...
No joo, mutta siis sillä tavalla, että niin kuin, Smoking Tireissa oli jälleen hyvä M-mästä pohdiskelua siitä, että jos sä vertaat niin kuin uutta ja E46 M3, jotka kuitenkin on jo vanhoja autoja tässä vaiheessa, niin sä et ilmeisesti saa sillä uudella ihan hirveästi niin kuin lisää. Totta kai siis mukavuutta, mutta...
Joo. Nyt eksyttiin kyllä taas aika, tangentti oli muuten aika nopea, kahdessa lauseessa aivan eri asia.
Me ollaan tosi hyviä tässä, että me voitaisiin niin kuin tehdä tämän varmaan tangentteja ajatuksista tai joku muu vastaava tälle podcastille nimeksi. Täällä on tämä on kyllä, mitä ihmettä, tämä on niin freestylella kirjoitettu tämä Frankelin lista, että täällä menee niin kuin hyvät autot ja huonot autot sekaisin. Siis tässä on niin kuin ihan oikeasti, että 5 autoa, jotka... Noita pitää välttää ja 5 autoa, jotka ei nyt ihan mahtuneet listalle. Ja...
Mites ne oli?
5 autoa, joita kannattaa välttää. Ferrari 348 TB. No siinä tuberkuloosi. Renault 5 Turbo 2, mikä on mielenkiintoinen mielipide sen jälkeen, kun katsoi ystävämme Jason Camisan videon Renault 5 Turbosta.
Joo, siis... Mun mielestä se on makea näköinen laite, se koko idea on niin makea. Clio V6 on silti mun mielestä niin kuin se, jonka mä mieluummin näistä kahdesta ajaisin, kun nehän on niin kuin konseptiltaan hyvin samankaltaisia.
Joo, mä en ole ihan, se Clio V6 ei ole vissiin saanut ihan mitenkään magisen legendaarisia niin kuin koeajoja.
Ilmeisesti pre-facelifti oli aika jännä ja facelifti oli aika toimiva.
Joo. Ford Escort Cosworth, edelleen vältettävien listalla, Countach LP500S ja 964 Turbo.
Okei, jännä.
Joo, se 964 Turbo... Disposa Monster.
964 Turbo on kuin semmoinen, että en tiedä kyllä. Niin kuin.
Joo, tässä on niin kuin ilmeisesti semmoinen niin kuin, valtamerilaivallinen aliohjausta ja sitten tulee... DHL:n toimittama paketti ahtopainetta ja sen jälkeen kuulemma mennään ihan mihin sattuu.
Joo, se on vähän ehkä se, että se on se paha murroskohta, että 993 siirtyy nelivetoon ja toi ei vielä ja että se oli niinku varmasti tiesivät, että nelivetonen pitää jo ottaa, kun perus Carrera siirtyi, mutta ei sitten vielä ollut niinku mahdollista tehdä sitä turboon.
No sitten tämä leikattujen listalla, niin kun, että just jäi ulkopuolelle, niin BMW i8 ja Citroen DS.
DS mun mielestä ehdottomasti on kyllä niitä autoja, mitä pitää olla millä tahansa tuollaisen listalla, koska se oli paljon hienompi ja mun mielestä niin kuin ajoneuvohistorialliselta merkitykseltään paljon suurempi kuin pelkkä kaasuneste jousitus, mistä tietysti on puhuttu. Mä ollaan joskus muistaakseni aiemmin mainittu tässä podcastissa Citroen.
Joo, siis joskus kiinnostaisi se, että jos meillä joskus on yli 7 kuuntelijaa, niin perustaako ne bingon, jos ne niin kuin vetää ruksin jaksokohtaiseen bingolappuun joka kerta, kun Citroen mainitaan. Mutta ihan totta, että me ollaan toki puhuttu DS:stä aikaisemminkin, mutta se toi ison kasan uusia innovaatioita. pelkän kaasunestin juusituksen ohessa, eli että se ei ole vain se yksi temppu ja yksi varuste, vaan että siihen liittyy sitten paljon muutakin, muun muassa tosiaan matkustamon alle taittuva tai niinku törmäystilanteessa liukuva moottori, niin oli DSN vissiin about ensiesittelyihin.
Mä veikkaan, että DSN kohdalla kyllä tämän vaikutus törmäyksen seuraamuksiin oli enemmän millisekuntteja kuin mitään muuta, etteiköhän se vaan vähän hidastanut.
No joo, mutta siis se oli taas tämmöinen mainio. Muistaakseni edellisen kerran, kun puhuttiin DSS:stä isosti, niin mainitsinkin, että oli tämä The Cars the Star-sarjan jakso,
joo.
Jossa oli DS, tai sitten se oli joku muu tosi vanha. James May muistaakseni liittyi siihen tapaukseen, koska hän kävi läpi näitä niin kuin innovaatioita, joita löytyi nykyautoista, niin sittenhän oli sillä tavalla, että, niin, että perinteisen knoppitietotapaan niin vastaus näihinkin kysymyksiin on Citroen DS.
Ai että kyllä toi on taas se ikuinen jutun aihe, että mistä nykyautoista tulee klassikkoa, koska joskushan se voi olla niin kuin auto, mikä ei välttämättä. Otetaan niin kuin karu esimerkki, mieti Ford Escorttia aikanaan. Totta kai kisamallit, R-stä 600 ja kaikki nämä, me laittiin ralli ja rataa näin, niin totta kai ne oli silloin jo makeita autoja, mutta se, että jos sen tostit sit perus Escorttia niin kuin vinyylipenkeillä ja pienemmällä mahdollisella moottorilla, niin se oli varmaan aika irrelevantti se kisaversio. Se on varmaan vähän sama kuin tänään joku perus Yaris tai GR-Yaris. Mutta käytännössä, koska Escortista kuitenkin lopulta on muistettu, tai Escort muistetaan rallin ja moottorurheilun kautta, niin se jotenkin edelleen tekee niistä peruseskorteistakin ihan tavallaan niin kuin makeita.
Joo, siinä on ehkä onnistuttu, koska se oli tämä vanha brittien lanseeraama moottoriurheiluviisaus, eli kisat sunnuntaina ja autokaupat maanantaina.
Mitenkö Escortin kauppa nykyään sujuu?
Mun mielestä niitä Escort-liikkeitä on aika paljon Suomessa. Pakollinen mielensä pahoittaja vitsi tähän.
Mä olin varma, että sä olet sen verran sivistynyt, että sä et ota tota vitsiä esiin.
No tähän liittyy toki se, että mielensä pahoittaja muistuttaa tosi paljon isääni, ja myös hänen vakiovitseihin se kuului tämä vihreä Escortti. Joten se oli niin sanottu isävitsi. Mutta mut mun mielestä tässä ehkä tullaan vähän tähän niin kuin ongelmaan justiin, että nykyisin ei ole ihan hirveästi mielenkiintoisia vakioautosarjoja.
Joo. Toi.
Että jos British Touring Car on ihan ok ja DTM yrittää valtavasti tällä hetkellä.
Mutta DTM on liian kaukana. Siis ne autot on sama kuin, siis VRC on mun mielestä kuin moottoriurheilu.
No VRC on siistiä. Varmaan paras tällä hetkellä.
Joo, se on tosi siisti niin kuin moottoriurheiluna, mutta ne autot on aivan liian kaukana. Et jos kuitenkin joku R-stä, niin 600 Escortti oli kuitenkin niin kuin luokittelumalli. Et niin se oli, totta kai se kisakone oli vielä paljon niin kuin viritetympi versio siitä. Eikö se nyt ollut BDA, mikä esiteltiin? Tosin käsittääkseni niin kuin BDA oli Belt Drive, ja oliko se A vaan kehitysversio, ja niitä kutsutaan kaikkia BDA-aksi, vaikka ne olisi ties mitä.
Joo.
Jos on muistanut oikein teiltä, kun sanoin, että nyt on semmoinen, no siis semmoinen aihemisten, niin miten yritin googlata ja löysin British Dental Associationin?
Mä ajattelin, että se tuli siis tämä Jenkki-armeijan Battle Damage Assessment.
Aha, joo ei.
Nimimerkillä videopelit, mutta siis toi on ihan totta, että jopa VR se on tosi kaukana, mutta niin kuin se, että siellä näkyy edes samannäköinen auto kuin mikä löytyy kaupasta, varsinkin kun noi alkaa pikkuhiljaa saamaan noi eri autovalmistajat, niin kuin ne korimallin sporttiversiot liikkeelle, eli i20N on tulossa ja toi GR Yaris on nyt kuuma juttu ja niin kuin näin, niin siellä on niin kuin jonkinlaista eloa, mutta totta kai ollaan niin kuin kaukana niistä vanhoista hyvistä päivistä, jolloin ne oli niin kuin tosi paljon, tai ne oli henkisesti tosi paljon lähempänä nämä autot. niitä, mitä pystyy ostamaan kaupasta.
Joo, se on ehkä se iso linkki, että toki tällä GR Järiksellä oli hieno idea, mutta käsittääkseni kuitenkaan nyt kisajärjestö ei tule perustamaan GR Järikseen. Mutta
näin on myös ymmärtänyt, eli että siellä hypätään sitten seuraavaan speksiin jo saman tien, että tuli tämmöinen legendaaristen luokittelumallien klassikkotemppu, eli luokittelumalli ei mihinkään.
Mutta se ei sinänsä yhtään, mitä sanois, se ei niinku mun mielestä yhtään heikennä sitä autoa, että se tehtiin siihen ja se tavallaan niinku täytti tehtävänsä, vaikka tietenkään sitä Gloriaa pikataipaleille nyt ei sitten tullut.
No Gloria pikataipuille ei tullut. Ainahan luokittelumallit on tosi makeita, varsinkin kun huomasi, että Toyota on tehnyt mun mielestä sen GR Yariksen niin kuin miellyttävän raaksi jopa niissä asioissa, joita sen ei tarvitsisi luokittelumielessä olla. Niin, siinä mielessä tosi makea ja ehyt kokonaisuus. Ja voisiko niin kuin joku voinut 5-10 vuotta sitten ajatella, että jos joku lähtee palauttelemaan rallin luokittelumalleja takaisin autokauppaan, niin se on Toyota.
Mutta hei, nyt kun ollaan itse asiassa Toyotassa, niin mieti. Niillä on GR Supra, GR Yaris ja nyt tuli GR86, josta voitaisiin ehkä puhua vähän, että saataisiin tämmöinen pieni uutiskatsauskin.
No puhutaanpas.
Eli siis
olisiko sinulla aikaa puhua Gazoo Racing?
Siellä taas Akio Toyota kuuntelee Centurionsa takapenkillä.
Just tässä viikolla mietin, että se teki heittoa, että onkohan siellä oikeasti käännöspalvelu siellä Pitsiverhosen GR Centurion takapenkillä, mutta kyllä mä luotan, että on.
Tästä he piti muuten mainita, ennen kuin päästään tarkemmin GR Yarikseen, niin arvaa, mihin mä törmäsin tässä viikonlopulla.
Toyota Centurion.
Ei, vaan 90-luvun lopulla Toyotalla oli Japanissa myynnissä Toyota Progress-malli. Käsittääkseni tämä on itäisesti niin kuin IS200 kanssa sama perusrakenteen jakava auto. Mm. Tämä ei nyt ollenkaan progressiiviselta. Tämä näyttää lähinnä niin kuin se Japanin taksi Crown Comfortin.
Onko tämä samalla tavalla progressiivinen kuin Hotel Moderne on moderni?
Joo. Eli siis tämä näyttää käytännössä semmoiselta kantikkaalta Crown Comfort-taksilta, johon on tullut mutaation kautta pikkasen väyrysmersun geenejä. Mutta ennen kuin avataan kuuntelijoillemme Hotel Modernin tarina.
Nyt sulla on 15 sekuntia aikaa fiksata tähän ennen kuin jengi lähtee himaan.
Niin Toyota Progressiin sai Walnut Package-nimisen varustepaketin. Ja kyllähän kaikki arvaa, että Toyota saa tehdä jalopuulistoja, mutta arvaa mitä.
No.
Tämmössä autossa Walnut Packagelle oli myös jalopuinen valoviiksen nuppi.
No se on kyllä aika makea. Se on, tiedätkö sen fiiliksen, kun se on vähän sama kuin Carrera GT:n jalopuinen vaihdekepin nuppi, mutta ei ollenkaan.
Siis mieti, tämä on täsmälleen se Toyotan valoviiksi.
Mm.
Eli silloin viiksen pääty on nuppi, mitä kääntämällä sulla on niin kuin, ei-valoja, parkit, ajovalot tai automatiikka. Mm. Ja sitten sen sisempänä on heti semmoinen pyöritettävä rulla, missä on sumarit eteen ja taakse. Ja sitten tuo vilkku. Tämä on ihan se identtinen juttu, mutta sen sijaan, että tämän kärki olisi muovia, niin se on pähkinäpuuta.
No.
Ja sitten siinä pähkinäpuuhun on printattu täsmälleen sama niin kuin palavan hehkulampun symboli kuin siihen muoviseen versioon.
Joo, itse asiassa mä löysin nyt kuvan tästä. Tämähän on mahtavan häiriintynyt siinä mielessä, että tämän jälkeen tekee mieli kysyä, mitä kaikki muut autovalmistajat oikein puuhaa näiden hiilikuituja ja jalopuupakettiensa kanssa.
Käsittämätön, kun tämä auto näyttää takana katsottuna Dacia Loganilta, eli se Dacian ensimmäinen sedani, niin kuin uuden ja Dacian, ja sitten sisältää näyttää niin kuin Toyota Corollalta, mihin on kaadettu ihan älyttömän suhteettoman paljon nahkaa, ja sitten kaivettu niin kuin hämmentävän runsas määrän jalopuuta.
Joo, ja mä näin kyllä sen väyrysmersunkin tuossa.
Joo, tosi mielenkiintoinen auto, mutta
tuolla voi kyllä aiheuttaa silminnäkijöissä yleistä hämmennystä Suomessa kuvaile auto.
Mutta Toyota GR86.
Joo, niin.
Eli GT86, jota olemme pitkään fanittaneet. häipy historiaan ja se korvautuu GR86:lla. Ja ei ennätä tämän haitata, koska käytännössä sama kuin Subarulla, niin tämä auto on hyvin pitkälle vaan niin kuin alkuperäisen raju facelifti. Ja Subaruhan julkaisi uuden BRZ:n jo jonkin aikaa sitten.
No, viime vuoden puolella, joo.
Joo, ja käytännössä tämä Toyota näyttää niin kuin etupuskuria vaille samalta. Ehkä on ajovaloissakin pientä eroa, mutta mennään niin kuin tämmöiseen autontunnistusmesterikisaan. Ja, eli käytännössä nykyinen GT86 on saanut nimen GR86, siinä on uusi keula, ajovalot, takapuskuri, takavalot, sekä moottori on vaihtunut kaksiteräisestä Boxer 4:sta, oliko 2.4?
2.4, joo.
Eli tästä vääntöä tulee 250 Nm ja tehoa tulee 235 hevosvoimaa. Ja edelleen kuusivaihteinen vaan rooli tai kuusivaihteinen automaatti. Mutta parastahan tässä on se, että Subaruhan ilmoitti, että ei tule Eurooppaan.
Mm.
Ja ystävämme Akio taas on päättänyt, että kyllä näitäkin laitetaan sinne Eurooppa-nimisellä mantereella laivaa matkaan. Eli toisin sanottuna Toyotalla on nyt Supra ja GR86 urheiluautona ja GR Yaris hot hatchinä.
Se on kumma mies tuo Akio. Hänen kanssaan ristisi henkisesti polut Yaris GRM:n keikalla, koska ainakin siellä väitettiin, että Akio-niminen herrasmies olisi käynyt pari viikkoa ennen sitä keikkaa, niin kokeilemassa tämän GRM:n läpi ja todennut sen olevan hyvä ja ilmoittanut, että hän mielellään ottaa näitä kaksi. Niin mun mielestä on niinku hyvä linja. Mä toivon isosti, että Toyotan kannalta nämä projektit pääsee vähintään nollatulokseen. Koska jos ne on nollatuloksia, niin sitten ne voi niinku ilmoittaa, että niin, mutta sitä niinku brändin rakennusarvoa ei voi mitata. Tai sille voi antaa jonkun imaginääriarvon, vaikka 1 i, niin se voi pistää niinku siihen markkinointibudjetin jatkoksi tavallaan. Mutta mä toivon, että ei niinku tuu tämmöistä niinku taloudellista tappiota, koska vaikka kuinka rakastaisi ajamista ja kyseessä olisi perheyritys, joka kantaa omaa nimeä, niin onhan se älyttömän vaikea perustella johtokunnalle ja kirjanpitäjille, että miksi me harrastetaan näitä projekteja, jos niistä tulee jonkun verran takkiin. Vaikka Toyota tekee näissä Supran ja 86:n kanssa fiksusti, että on niinku yhteistyökumppani, jonka kanssa tehdään tätä projektia.
Mut, anteeksi, vai oliko sinulla jatkumassa vielä jotain?
Ei, mutta siis, että niinku Jariksen kohdalla, ja toki hienoa, että on tehty kaikki itse, mutta ymmärrän niinku taloudelliselta pointilta tämän, että on joku, jonka kanssa jakaa näitä kustannuksia, koska nämä markkinasegmentit ei ole kovin suuria, varsinkaan tänä päivänä.
Se on ihan totta. Ja mä kyllä ostan tuon, ehkä halomalli on ehkä se väärä termi jopa, mutta että tarvitaan niinku tällaisia silmän avaavia malleja, ja tähän mä ehkä toistan tämän mun vanhan Audi TT-teorian. Eli 90-luvun lopulla Audi oli ollut 90-luvun alussa aika semmoinen niinku saippualaatikkoauto. Ihan siis hyviä autoja, mutta ei mitenkään jänniä. Sitten tuli, nimet alkoi muuttua niin kuin numerosatasista niin kuin A-johdannaisiksi. Ekana muistaakseni A6, A8, A4 alkoi tulee, A3 tuli. Ne oli aika paljon niin kuin mielenkiintoisemman näköisiä kuin ne edeltäjänsä. Mutta vasta kun TT tuli, niin jengin silmät aukas. Se oli niin radikaalin näköinen auto, mutta sitten kun kuvassa oli TT ja sitten sen taustalla on vaikka muu Audin mallista. Niin kun sen hetken aikaa oli ihailu se TT-radikaaliutta, niin sen jälkeen aukesi silmät silleen, että no, mutta eihän noi muutkaan mallit itse asiassa näytä yhtään pahalta, vaikka ne on nyt tässä niin kuin TT-valokeilan varjossa. Mutta itse asiassa A3 on aika jees, A5 on aika jees, A6 on aika rohkee. Niin tavallaan ilman TT:tä niin olisi varmaan Audin niin kuin haluttavuuden nousu olisi ollut paljon hitaampaa. Että se TT:n myynti oli kuitenkin verrattain vähäistä suhteessa siihen, miten tietyissä piireissä, miten paljon se vaikutti siihen, että minkälaisena merkkinä Audi nähdään. Vaikka TT nyt autona, se oli se oli ihan jees, mutta ei se nyt ollut mikään niin vallankumouksellisen hieno. Mutta se vaan avasi silmät, kun se oli kaikessa pressimatskussa mukana.
Eli Audin... Ja se oli ihan järkyttävän cool.
Niin, siis se oli se, joka teki niin kuin yhtäkkiä vähän nukkavirusta Audista tosi makeen. Ja toisaalta, kun se perusduuni oli tehty hyvin, että se muumallisto oli kunnossa, niin se muumallisto ei hävennyt sen TT rinnalla, vaan se TT sai vaan jengin katsomaan, että ne on ne muutkin makeat sistejä. Ja vähän sama on ehkä Toyotalla, että Toyotan niin kuin monet uudet mallit on ehkä, ne on paljon parempia, mitä moni odottaisi, että jos odottaa sellaisia, että niin kuin Toyota on luotettava ja harmaa ja tylsä, niin no, on se automaailmassa edelleen verrattain paljon sitä, mutta paljon vähemmän, mitä se oli vaikka 10 vuotta sitten. Ja sitten noi just GR-mallit, niin ne saa sen vähän katsomaan, että no okei, GR-järjys on aika kallis, minkälainen tämä perusjärjys olisi. Ja toteaa, että tähän nyt se on aika jees. Ei se välttämättä tarkoita, että henkilö, joka haluaa GR-järjykseen, mutta siihen ei ole varaa, päätyy sitten perushybridijärjykseen. No niin erilaisia autoja. Mutta se voi todeta ehkä, että tämä on itse asiassa yllättävän hyvä auto, että mä suosittelen tätä vaikka perhetutuilla, jotka etsivät autoa. Et mainehan rakentuu tosi pitkiä polkuja pitkiä niiden jäljelle, että mistä se brändimielikuva muodostuu, mistä teosta brändimielikuva muodostuu, niin se on ihan mahdoton alkaa niin kuin jälkikäteen purkamaan.
Joo, ja sitten mun mielestä tässä näkyy vähän tämä, että mitä enemmän saadaan niin kuin sitä porukkaa, joka sanoo ylpeästi, että hei, mulla on Toyota, niin kuin näistä GR-autoista nyt voisin kuvitella, että harrastajat on aika fiiliksissä, että ihan oikeasti, että niin kuin ihan siisti peli ja kyllä se on Toyota, niin sitä niin kuin enemmän mun mielestä se sana sitten leviää myös just näiden arkimallien kohdalla, että onhan Suprasta aika pitkä matka Corollaan tai edes Camryin, mutta se kuitenkin.
Se on ihan totta, ja se pitää mun mielestä nyt sikäli ihan ehkä automaailmassa siistiä, että pari vuotta oli semmoista, että kaikilta tulee vain niin kuin konversiosähkömalli ja plug-in hybridi ja niin kuin semmoinen kunnianhimoisuus puuttu, koska varmaan tuli niin raju paniikki näiden etenkin EU:n CO2-rajojen ja muiden suhteen, mutta nyt se, että esimerkiksi tämä Hyundai ja Kian esittelemät Hyundai Ioniq 5 ja
Kia EV 6.
Mä ensin just kysyin, mikä sen nimi oli.
Niin, no kun silloin oli ajateltu, että pitää olla yksi parempi kuin sisarmerkillä.
Joo, niin tosi makennäköisiä laitteita. Se Kia on aika radikaali, mä haluan nähdä sen livenä, mutta mä veikkaan, että mä tykkään siitä aika paljon. Ja sitten kun ne on omia perusrakenteita näin, niin se on vähän taas sitä haluttavuutta, kun hetken aikaa tämä oli niin sellaista plugari konversion sähköautomaailmaa, että vähän puuttui semmoinen, että niinku, tehkää jotain niinku semmoista, mistä voi olla ylpeä. Ja onneksi korjalaiset tuntuu tajuavan tämän pelin.
Tämä on kyllä ihan totta. Tässä voidaan ruveta pikkuhiljaa vetää showta nippuun, koska Akio Toyota jälleen ratsasti meille pelastukseen ja ilmoitti meille, mistä tämä jakson numero 50 tulee.
No kerro.
Se on siitä, että GR86 korin vääntöjäykkyys on parantunut 50%.
Ootko ikinä kuullut yhdenkään muun kuin japanilaisen firman ilmoittavan jotain jäykkyyden muutoslukuja enää viimeiseen 10 vuoteen?
En, mutta sen takia heillä onkin kauniisti sanottuna uniikit lehdistötilaisuudet, joissa saatetaan selittää pitkään ja hartaasti muun muassa siitä, millaiset sytytystulpat tähän Civiciin on valittu.
Se on totta. Ja lisäksi ootko ollut ikinä yhdenkään japanilaisen auton lehdistötilaisuudessa, missä ei sanottaisi, että it is fun to drive?
Mä en tiedä, sanottiinko Jari GRM:n keikalla, se ehkä oli niinku, tiedätkö, viittauksena siellä. Sitä ei ehkä tarvinnut erikseen vääntää rautalangasta.
Se on ihan totta. Mutta niin, hei, 50-vuotisjuhlien kunniaksi Akio on hitsannut GR86:sta 50% jäykemmän kuin edeltäjästään.
Se on kyllä hyvin hitsattu, on se kova ukko. Tämä on ollut kaikesta huolimatta ajatuksia autoista podcasti, joka juhli siis epämääräisissä tunnelmissa 50-vuotista ja taivalta, eli siis 50 jaksoa ja yhtä vuotta. Meille voi lähettää kaikesta huolimatta palautetta ajatuksia autoista gmail.com sähköpostiosoitteella sekä Instagramissa ajatuksia autoista profiilille tai sitten huudella Facebookissa ajatuksia autoista sivulle, jonne koitamme kovasti muistaa postailla muistutuksia näistä uusista jaksoista. samoin kuin Instan puolella, joten pistäkää hän seurantaan. Sen lisäksi jakakaa pisteitä, kommentteja ja yleistä tietoa tästä fantastisesta autoshowsta, niin saadaan käppyrät tykkäämään ja miljoonat erilaiset podcast-tilastot näyttämään gloriaa tälle showlle. Olisiko se siinä?
Olisiko se siinä?
Kiitoksia ja 50. kerran kuulemiin.
Eikö me piti ottaa ne some niin kuin omat?
No, otetaan nyt sitten. Sanoppa omas.
Ja sua voi seurata Twitteristä, että oliko se Mondostick, ja Instagramista Mondostick 3000.
Jes, se meni ihan oikein.
Yes. Ja muut löytää kummastakin kanavasta tunnuksella @lahtiain. Kiitoksia oikein paljon ja kuulemiin.
Kuulemiin.